Tervetuloa Yrityskulttuurin kuningaspodcastin pariin. Minä olen podcastin isäntä Panu Luukka. Tässä neljännessä jaksossa puhumme tavoiteasetannasta, tuosta monen organisaation kipupisteestä ja akilleen kantapäästä. Tästä aiheesta kanssani on keskustelemassa Schibsted Marketplaces Finlandin toimitusjohtaja Jussi Lystimäki. Tervetuloa Jussi.
Tervepä terve Panu, mukava olla täällä.
Kyllä, lausuinko mä Schibsted oikein?
Mä luulen, että Norjassa sanotaan ihan Schibsted.
Schibsted. No niin, mennään Schibstedillä. Ekan kerran, kun me tavattiin livenä, niin mä löysin itseni lankuttamasta Rautatientorin reunalla sijaitsevan toimiston lattialta. Ja se, miksi mä lankutin, oli ihan vaan siksi, että tori.fi:ssä oli vuonna 2013 päätetty, että parannetaan kuntoa. Ja yksi tapa tehdä se kunnon parannus oli se, että lankutetaan. Ja siinä sitten pääsi vieraatkin nauttimaan tästä. Ja se oli oikeasti siinä mielessä hauskaa, että sen lankutuksen jälkeen niin ensimmäinen asia, mitä tehtiin, niin mentiin katsomaan toimiston seinällä näkyvää tämmöistä VV-sivujen top 10, jossa tori oli juuri niin kuin saavuttamassa MTV3:n silloisia sivuja. Ja maikkarin ohittaminen oli tori.fiin yksi sen hetken tavoitteista. Tuo lankuttamisen jälkeen mä en ole uskaltanut tavata sua, koska pelottaa, että mitä tapahtuu seuraavaksi. Mutta sen jälkeen oikeasti virrannut aika paljon vettä Vantaajoessa ja ihmisiä Ramplaksella. Mutta mä oon varma siitä just tästä johtuen, että sit tavoitteellisuudesta, kaikesta, mitä sä teet ja missä sä oot mukana, niin niissä on aina tavoitteet. Niin mä oon niin kuin sata varma, että sä oot oikea ihminen puhut tavoiteasetelmasta, tavoitteista ja jopa niiden saavuttamisesta. Ihan kaikki kuulijat ei kuitenkaan vielä tunne sua ja eivät ole päässeet lankuttamaan tai muuta. Voit sä nopeasti kertoa sun oman taustan niin, että saadaan kuulijat kartalle siitä, että mikä mies meillä on täällä tavoitteesta puhumassa?
Jes, lähdetään lankuttamisesta liikkeelle.
Lähdetään
ehkä lankutetaan jopa tänäänkin jossakin välissä. Kysymys on itse asenteesta. Sen takia me lankutettiin, me punnerrettiin, joskus jopa meditoidaan.
Okay.
Kysymys on siitä, että sulla on oikea asenne tehdä asioita ja se yksi tapa oli se, saada tämä aikaiseksi. On meidän pääjohtajakin joutunut lankuttamaan, kun se meidät tuli grillaamaan meidän luvuista. Aloitettiin lankuttamaan.
Panee nöyräksi.
Kyllä.
Mutta mitäs kaikkea sä oot tehnyt ennen kuin sä oot päätynyt lankuttaa Rautatientorin varrelle tai sitten tänne Kalasatama studio?
Meillä on varmaan yhtymäkohtia sen verran, että aikanaanhan mä aloitin duunit Talentumilla myynnissä 95.
Tovi sitten.
Ja 96 mä kyllästyin myymään mainostilaa ja rupesin miettimään, että mitäs muuta mä voitaisiin tehdä tässä talossa. Ja päädyin juttelemaan Wexströmin Kivin kanssa ja tehtiin uusi mediayksikkö. Ja sieltä me tehtiin sellainen palvelu kuin duuni.net.
Okei. Okay. Jonnet ei muista.
Joo, se osa tuota dinosauruksista vielä muistaa, että sellainenkin oli joskus olemassa. Kyllä. Mutta se johti niin kuin tielle, joka nimi oli internet, joka oli siihen aikaan tosi uusi. Ja Talentum oli silloin lanseerannut tuotteita ja lisenssoinut tuotteita, muun muassa Tietoviikkoa ja mikähän PC World oli suomeksi. Se oli joku Micro PC.
Niin oli, joo.
Ne oli lisenssoitu Jenkeistä. Mua rupesi kiinnostaa, että mitä sen siellä Jenkeistä tekee internetille ja päädyin sinne duuniin tälle IDGlle. Okay. Ja se oli silmiä avaava reissu nähdä, mitä internetin parissa puuhataan. Hakukoneita, siihen aikaan oli Yahoo, siihen aikaan oli Altavista ja vaikka mitä. Ja se jengi tavallaan, kun mä olin siellä, niin menin sinne projektipäälliköksi, joka ei tajunnut mistään mitään. Meillä on kysynyt kaikkea tyhmää ja opettajana tajusin, että tämä on aika iso juttu tämä internet. Tämä ei ole nyt ne kotisivut, mistä me Suomessa puhuttiin. Vuotta myöhemmin perustettiin interaktiivinen satama. Ja mä olin siinä silloin pystyttämässä sitä sitten mun porukan kanssa. Ostettiin firmoja, mentiin ulos ja ruvettiin puhumaan maailman muuttumisesta 3 vuodessa. Siihen meni vähän pidempään, mutta se oikeastaan se kipinä, joka syttyi sen reissun aikana, oli se, että nämä jätkät täällä Piilaaksossa on ihan kuin me. Miksei me voida tätä tehdä Suomessa tai Euroopassa? Ja sitten se lähti sen itselleen se usko siihen, että sä voit tehdä netin parissa mitä vaan. Ja siitä lähtien mä oon siis rakentanut palveluita, jotka pyörii netissä.
Joo. Yeah.
Tässä naapurissa, missä me nyt nauhoitetaan, niin oli yksi pääomasijoitusyhtiö, kun me laittiin 2000 keväällä pystyyn, listattiin sen Lontoossa 2001. Sitten 2006 on ollut useampi firma, mitä mä oon pystyttänyt. Ja tämmöinen niin kuin tietynlainen ehkä into rakentaa on ollut se, mikä on mua niin kuin kiehtonut. Miten sä rakennat ideasta jotakin, joka toimii? Ja sitten näitä kaikki ehkä kuvaa se, että joka kerta kun tämä projekti alkaa, niin mä koitan oppia retroilla, mitä mä tekisin toisin. Ja Satama on ollut yksi niistä oppikouluista, talentum ja markkinointimainonnan pystyttäminen, eli Wexströmin kimia. Ja sitä silloin yleensä sieltä mäkin opin asioita, mitä ihmisten välillä pitää tapahtua, että niistä tulee yhteistä. Tavallaan se sankaritarina syttyy. Ja näissä on kaikista tullut oppia siihen torinkin pystyttämiseen.
Ja.
Pienellä porukalla sä haastat jättiläistä. Ja sulla on oikea asenne, sulla on oikea virta, sulla on oikea fiilis tehdä asioita. Ja sitten jos sä saat sen tiimin toimimaan yhteen, niin sitten tulee ihan huikea juttu. Mm. Ja näitä tavallaan oppia, mitä sitten on tullut, niin se on ehkä kulkenut tässä mukana, että sä et voi oppia ilman kovia tavoitteita, sä et voi oppia ilman tekemättä isoja virheitä, ja sä et voi oppia, ellei sä tee muiden kanssa yhdessä duunia. Sitten tämä story on ollut se, että työelämä on ollut tällainen rakentamisia tarinoita. Ja tämä nykyinenkin duuni, kun muutettiin takaisin, on, että miten rakennetaan Shipsted Suomeen. Miten se oppi ja ymmärrys, kulttuuri, arvot, kaikki tämä johtamismallit ja muut toimii yhteen. Privaattipuolella mä oon opetellut elämään. Miten se kuuluu, se balanssi löytyy. Sitten on luiskahdettu monta kertaa ja luiskahduksi on ollut se, että ehkä on innostunut liikaa duunista. Mä niin kuin dikkaan kaikista eniten, mitä haastavampi ongelma, sen enemmän mä saan siitä virtaa. Tai mitä enemmän ruokkii sitä, että porukka alkaa puhaltaa yhteen hiileen, niin sen hankalampaa mulla on olla sit tilanteesta pois. Että ikään kuin sen niin kuin drive siellä duunissa on häirinnyt sitä, että mun privaattielämä olisi toiminut hyvin ja se johti 2006 eroon. Ja sellaisen omaa niin kuin oppimatkaan siitä, että mitä se niin kuin hyvä elämä loppujen lopuksi olla ja johti sitten meditointiin ja kaikkeen muuhun. Triathlon niin kuin aika moni siihen menee ja 6-7 Ironman matkaa ja parikymmentä vuotta triathlon, niin kunnes mä väsyin siihen. Tämä on liikaa suorittamista, innostuin ajamaan maantiepyöräilyä, fatbikea. Ja urheilu on ollut aina se, mikä on pitänyt mut siinä mielessä terveenä ja kunnossa, että mä niin kuin jaksan ja pidän huolta siitä, että mun on mun coachin kanssa tehty tämmöinen Jussi 70V-suunnitelma.
Okay.
Mä olisin elämäni parhaassa kunnossa mentaalisesti ja fyysisesti, kun mä oon 70, joka tarkoittaa, että älä jää itsesi loppuun. Pidä itsesi vireenä, opi. Muutamat rutiinit hoidat elämässäsi arjessasi niin, että sä vältät pahimmat kompastuskivet jostakin syövästä taudeista, rikot itses ja muuta. Ja sitten aina teet sitä, mikä tuntuu oikealta. Ja katsot itse peiliin, niin voit sanoa, että tähän mennessä kaikki on mennyt just niin kuin pitääkin.
Aivan. Mutta siellä on taas tavoite. Jussi 70, niin se on.
Siinä on tietynlainen tavoite, joka ohjaa siis niin kuin niiden kumpujen ja kumpareiden yli, jota sinut tulee. Ja tässä niin kuin matkalla on kuitenkin, siis huikeeta on se, että on Emil on 20, opiskelee Lontoossa, on voinut olla isänä hänelle, huikea henkilö. Madde ja Osku, kaksoset, täyttää 18 nyt lauantaina. Huikea tarina heillekin, kasvaa ja kehittyy tämän kaiken keskellä. Ja sitten meillä on 8-kuukautinen Olivia, joka on vasta tien alussa.
Näin. Rakentamassa sitä hienoa tarinaa.
Joo.
Kyllä.
Ja tähän sitten mahtuu kaikenlaista mukaan, mutta siinä mä ehkä niin kuin kokisin, että tietyllä lailla sen niin kuin havainto se, että jos ensin tavoitteli materiaa ja tajusi, että ei tämä ole se reitti, sen voi menettää. Ja mä menetinkin sitten pitkälti sen. Ja toisaalta sitten menetti myöskin sen idyllin perheestä ja rupesi miettimään, että tämä itsekseen tapahtuu. Että sun pitää olla aktiivinen elämässä ja sun pitää ymmärtää, mitä valitset.
Kyllä.
Ja nämä ehkä sitten on niin kuin myöskin tulee aika pitkälle mun persoonana niin kuin johtajana, että kyllä mä oon enemmän ihminen kuin sitten suoritan robotiikkaa töissä.
Johtaja Lystimäki versus Jussi.
Kyllä, että se niin kuin ihmisenä ihmiselle ja ihmiset on se juttu, mikä kaiken saa aikaiseksi.
Kyllä. No tosiaan, Tori on jo mainittu ja Shipsted mainittu, niin yhdistäpä nämä ja kerropa nyt, mitä tarkoittaa tosiaan ja mikä on Shipsted. Se voi olla nimenä tuttu, mutta mikä se on ja mitä tekee ja mistä voidaan tuntea se? No Torista. Mitä muuta?
Varmaan Suomessa tunnetaan Torista, mutta tai Torin omistajana. Eli Shipsted on niin kuin norjalainen mediayhtiö, joka lähti liikkeelle yrittäjätarinasta, kaverista, joka osti itselleen painokoneen. Ja luuli tekevänsä kirjoja markkinatipualta. Vuosi 18 jotakin. Ja sitten oli Amundsen, joka päätti, että hei, mä lähden tuonne nyt napamatkailemaan ja mä meinaan olla tämä ensimmäinen, joka ehtii paikalle. Ja Christian Shipsted rupesi kirjoittamaan hänen storiaan. Ja siitä syntyi Aften Posten.
Okay.
Vastaava malli toimia on Iltalehti, Iltasanomat, mutta meillä on siis konsernissa on Aften Posten ja Aften Bladet. Ja sitten se lähti se mediatalon tarina. Ja Shipsted on niin kuin Ruotsin, Norjan suurin mediatalo.
Bonnierin suurempi Ruotsi.
Meillä on niin kuin
okay.
suurimmat jakelut ja suurimmat brändit siellä.
Okay.
Mutta sitten 90-luvulla oli hyvin tämmöinen eteenpäin suuntaan pääjohtaja, joka näki tämän internetin tulemisen. Ei ollut siellä IDG:llä, mutta Pohjoismaissa oli semmoinen, jos muistat, sellainen yhteisyritys Telenorilla kuin Schibstedillä, joka oli Scandinavia Online. Sol, joka koitti kopioida American Onlinea ja sitten vielä kuvitteli, että me voitetaan toi Google myöhemmin. Ja talo rupesi investoimaan nettiin hullun lailla. Tämä on se tulevaisuus. Et todistusaineisto näyttää, että maailma menee tuohon suuntaan. Ja se oli edelläkävijä mediataloista, joka uskalsi siihen investoida. Ja sieltä sitten löytyi tuotteistus nimeltään niin kuin Classified, eli luokitellut liiketoiminnat, joka sitten saatiin Norjassa ylös, sitten tuotiin Ruotsiin. Ja sitten sieltä löytyi muutama yrityskaupan myötä semmoinen juttu, että hei, tästähän voi tulla globaali business. Ja Schibsted on nykyään tunnettu ehkä enemmän globaalina markkinapaikkajohtajana. Me viime kesänä nostiin eBay myöskin itsellemme.
Ah, tämmöinen.
Eli meillä on, niin kuin Schibsted on niin kuin katto, ehkä enemmän tämmöinen konserninimi. Meidät tunnetaan meidän brändeistä, niitä on kymmenittäin. Ja sitten sen alla on myöskin markkinapaikkaliiketoiminta, joka on nyt sitten niin kuin globaali ykkönen.
Joo.
Mä päädyin sitten jeesaamaan niitä, miettimään, että miten tämä ruotsalainen konsepti nimeltään Blocket voisi rollauttaa Eurooppaan. Ja mulla oli silloin ideanin jälkeen pohdinta, että mitä mä teen seuraavaksi. Ja, autoin siinä ruotsalaisia vanhoja tuttuja tekemään markkinatutkimusta useampaan markkinaa. Ja sitten mä tein Suomeenkin sitä tutkimusta. Ja sitten kun sieltä tuli hallitukselta päätös, että hei, että tämähän voisi lanseuttaa Suomessa, niin mä rupesin etsiä tiimiä ja toimin konsulttina, kunnes mä mietin, että hitto vie, että ehkä se on tämä.
Pienen haun jälkeen.
Sitten me mietittiin sille brändinimeä ja kävin ostamassa Tori Fiin domainin sille ja sitten se sitten lähti. 2009.
Niin.
Ja näin nämä niin kuin liittyy toisiinsa. Eli Schibsted on pitkälle tänä päivänä softakehitystalo, joka sitten harrastaa erilaisia liiketoimintoja, joita sä voit softalla tehdä netissä.
Joo.
Ja yksi niistä on markkinapaikat ja Tori. Ja sitten viime kesänä mä ostin Oikotie. Ja se oli se ensimmäinen isompi muuvi Suomessa sitten seuraavaksi.
Joo. Mutta se on tosiaan, kun sä tulit Toriin, niin Toria ei ollut. Et nyt kaikki tietää Torin ja se on aika paljon käytetty ja muutoin, että sitä on nyt rakennettu. Ja sä olit hetken pois, sä olit Barcelonassa Schibstedin palveluksessa.
Jes, eli ehkä se niinku tietynlainen asenne niistä punneroksista ja muuta kiiri konsernissa, että tuolla tehdään erilailla asioita ja tuolla saadaan asioita aikaiseksi. Ja 2015 jouluna mulle soitettiin sitten, että hei, nyt on reorg tehty, että meillä on nyt pääkonttori tulossa Barcelonaan ja muutetaan Oslosta etelään ja lähti sitten vetämään meidän Euroopan liiketoimintaa.
Mm.
Ja Barcelona on aina ollut meille se paikka käydä.
Joo.
Perheelle se juttu, että vau, päästäänkö me tänäänkin kesänä käymään siellä. Mm. Se oli aika helppo päätös.
Se oli sitä aika jo. Sanoit, että joo.
Että muutettiin takaisin elokuusta tänä vuonna.
Kyllä, ja sitten on ruvennut tapahtumaan. Se nyt on tosiaan Oikotie hankittu ja voi olla, että vielä jotain muutakin tässä jossain kohtaa.
Kyllä mä uskon, että meillä on iso komitmentti, että me tehdään asioita täällä ja halutaan saada aikaiseksi ja parantaa muutama asiaa. Läpinäkyvyyttä markkinaa, likviditeettiä markkinaa, tuoda kuluttajille fiksuja palveluita, millä isot päätökset saadaan varmasti maaliin.
No niin, hienoa. Mennään sitten hei vähän tähän tavoitteisiin ja tavoiteasentantaan, että puhutaan niistäkin. Sitten voidaan palata Jussi 70, mutta käydään välillä tässä näin puhumassa. Okei, kuten hei mä alkujuonnossa totesin, niin tavoiteasentanta on organisaatiolle siis A pakollista, tai ainakin lähes, ja B äärimmäisen hankalaa. Ja tämä aihe on äärimmäisen laaja ja herättää intohimoja. Me ei ehkä ihan kaikkea pystytä tänään käsittelemään, mutta tehdään parhaamme. Me puhutaan siis tavoitteista ja tavoiteasetannasta sekä organisaatiotasolla että yksilötasolla, johon me niistä yksilötasolla ollaan puhuttukin. Minkälaisia tavoitteita organisaatio tarvitsee sun mielestä menestyäkseen?
Mä luulen, että tavoitteen asettaminen tänä päivänä on äärimmäisen tärkeää verrattuna esimerkiksi 10 vuotta sitten. Maailma muuttuu sellaista tahtia, että sun pitää uudistua ja mennä eteenpäin. Sulla pitää olla suunta.
Joo.
Muuten darwinismi hoitaa sut pois pelistä.
Kyllä.
Se nähdään niin kuin joka toimialalla.
Joo.
Eksponentaalinen teknologia tekee vielä sen, että moni muukin business, mitä me tänä päivänä tunnetaan, niin häipyy. Ja ainoa tapa uudistaa itsensä, asettaa kovia tavoitteita ja etsiä se muutos ja suunta, mihin se firman pitää mennä. Ja jos et sä niitä aseta, niin ei ihmiset lähde mihinkään suuntaan. Me ollaan mukavuuden halusia ihmisiä, jotka tekee mieluummin 5 pinnan parannuksia kuin 100 pinnan loikkia.
Kyllä.
Ja siinä on ehkä se, niin kuin se oma niin kuin filosofia, että tavoitteita pitää asettaa, ne pitää olla läpinäkyvästi kaikkien tiedossa ja vielä parempi, jos ihmiset asettaa omat tavoitteensa samaan linjaan, jolloin kokee, että miten mä merkkaan tuohon kokonaisuuteen ja miten nämä mun jutut linkittyy firman kokonaisuuteen. Plus, että parhaimmillaan ne on myös omia tavoitteita, mitä sä haluat itse elämässäsi kehittyä ja kehittää itseäsi eteenpäin. Että tavallaan sä kuljet sitä samaa matkaa ainakin jonkun aikaa, kun se firmakin kulkee.
Kyllä. Ja siis selkeästi iso juttu on, että tavoitteen me sanotetaan sitä suuntaa, mihin me ollaan menossa, niin silloin me pitää olla ehkä se suuntakin.
Kyllä.
Että me voidaan ne tavoitteet sitten johtaa sieltä. Mutta se, mikä mun mielestä aina, kun ollaan kohdattu ja puhuttu tavoitteista tai muuta, niin se, mikä on niin kuin tehnyt vaikutuksen muuhun, on se, että ne on ollut niin kuin tosi selkeät ja silleen niin kuin hyvin sanotettu, että meidän pitää mennä maikkarin yli. Se oli yhdessä vaiheessa se torin tavoite. Sitten Facebook avasi nämä marketplaces, niin teidän tehtävänä oli olla nopeampia kuin Facebook. Että ne tulee sieltä ja ne on ikään kuin konkreettisia, että se ei ole se joku 1,7% jotain enemmän, vaan siinä on aina joku sellainen. Niin musta se on ollut niin kuin kiehtovaa, että on pystytty sanottaa.
Mä luulen, että se sanotus on yksi, mutta se on niin kuin me pelataan siis mielellä mielikuvilla ja niitä, että miten ihmiset kokee sen. Käytännössä sen tunteet ajaa meitä. Ja assosiaatiot ajaa meitä. Jos sä pystyt sen niinku kuvaamaan, eihän se ollut mitään kerro, jos sä annat jonkun luvun, so what?
Niin.
Mutta sitten kun sä saat sen johonkin kiinnitettyä, niin sitten se alkaa jo tuntumaan. Ja sitten kun sä saat sen kiinnityksen vielä niin, että et toihan on tärkeä asia, kyllä, niin sitten se niinku alkaa raivaamaan muutosta.
Joo. Ja toi on totta, että meillä on tämä meidän työntekijäymmärryskysely Signia, ja ollaan mietitty siinä, että kuinka paljon meidän pitäisi vuodessa saada kävijöitä tai vastaajia, niin heti kun me muutettiin sille, että me halutaan nyt prosentti suomalaisesta työvoimasta, joka tarkoittaa 25,000 ihmistä. Että me saataisiin se, niin se on taas ensimmäinen ja se on konkreettinen, niin sitä kohti on helppo mennä, kun se on 25,000. Mistä tulee?
Yes.
Se on vaan kiva nuku. Se on jostain otettu. Sä sanoit jo tuossa noin, mun seuraava kysymys olisi ollut se, että onko tavoitteet ja tavoiteasetanta organisaatiolle pakollista, mutta sä vähän sanoit, että jos ei niitä ole, niin sit voi olla, että sammuttelee.
Riippuu firmasta ja riippuu omistajasta. Jos on fiksu omistaja, niin se kyllä pitää huolta, että tavoitteet on riittävää, sanotaanko haastavia, koska se tavallaan tässä on niin kuin oppi näinä vuosinakin ollut, että on helppo asettaa tavoitteita, jotka tuntuu helpolta. Silloin ei kukaan tee. Tavallaan se vanha työkalupakki kaivetaan esiin ja tehdään vähän samaa kuin ennenkin, mutta vähän enemmän. Mutta kun maailma muuttuu ympärillä, niin sä tiedät, että se mikä toi sut tähän, niin ei vie sitten niinku hirveän pitkälle eteenpäin, jolloin sä niinku haastat sen tilanteen sillä tavoitteen asettamisella, että hei, tehdään, me joudutaan oikeasti miettimään tämä uudelleen. Ja yleensä se johtaa pieniin innovaatioihin,
kyllä,
hyvään yhteistyöhön, ja sitten se muuttaa sitä tekemistä just siihen suuntaan, kun halutaan.
Ja toi keskeinen toi yhteistyö on musta älyttömän hyvä nosto siinä, että kun sä tajut sen, että toi on niin iso, että mä en voi tehdä yksin.
Yes.
Tämä vaatii tota toista osastoa, jotta kyllä me voidaan saada tämä toiselle tavalle. Ja nyt kun me katsotaan, niin hirveän monet tavoitteethan siilottaa.
Yes.
Eli toi on keskeinen tehtävä siinä. Peter Westerback on tainnut aikoinaan sanoa, että kun ihmiset kysyy sun tavoitetta, tai maalia, niin jos ei ne naura sen jälkeen, kun sä kerrot sen, niin sä oot asettanut liian matalan tavoitteen. Onko tämä sama, mikä sulla on?
Kyllä mä muistan hetkiä, kun torin tavoitteille hymisteltiin. Tai Sipsterin tavoitteille maailmalla hymisteltiin. Joo, niin varmaan.
Ostatte eBayn.
Niin varmaan. Tai tori on näin paljon käytetty ja muuta. Mutta silloin, kun se tavallaan jengi uskoo, että tekemällä, ja me uskotaan tähän matkalle. Periaatteessa sanotaan sen matkan.
Kyllä.
Ja sitä samaa me tehdään tällä hetkellä, että me ollaan saatu se liekki syttymään jengissä.
Joo.
Me lähdettiin matkalle.
Joo. Ja silloin sitä, aina kun mennään matkalle, niin sitä meidän pitää olla se suunta ja mitata sitä.
Yes.
Se on tosi tärkeä myös se tunne siitä, että hei, me mennään eteenpäin. Me otetaan niitä askeleita. Ja se unohtuu usein, että meillä on se älytön tavoite jossain, mutta sitten me ei mitata sitä. Ja sitten puuttuu se matkan kokemus. No millä tasolle tavoitteet olisi sun mielestä organisaatiossa vietävät? Riittääkö meillä nyt se, että meillä on torin tavoite vai pitääkö meillä olla tiimin vai yksilön vai?
Siis tässä on niin kuin, se on ehkä kaksiteräinen miekka siinä mielessä, että miten tarkkaan sä haluat määrittää, koska sä haluat sinne jotain fleksibiliteettiä.
Kyllä.
Ja sit sä haluat sinne slackia sen takia, että kun tilanteet muuttuu, niin sä et joudun rautakankeet aivuttamaan.
Joo.
Mutta samalla sä haluat pitää huolta, että ihmisillä on selkeä käsitys, miten niitä odotetaan, mihin me mennään, mikä on kunkin rooli siinä ja mitä jotain tiimiltä tai henkilöltä odotetaan. Mutta yksi malli, mitä mekin käytetään, niin me tehdään kvartaaleittain, päivitetään, mihin me mennään. Ikään kuin se auttaa meitä, että meillä on niinku vuositavoite, mutta sitten me kvartaaleittain katsotaan, retroillaan ensin ja katsotaan, okay, että onko tämä oikeasti se velositeetti, mikä meillä on, miten me parannetaan sitä.
Velositeetti.
Velositeetti tarkoittaa sitä, että paljonko tämä jengi saa aikaiseksi.
Okei. Okay.
Miten nopeasti me liikutaan kohti sitä tavoitetta. Ja silloin kun teet muutosta, niin sä haluat niin kuin nähdä, että mikä sen jengin velositeetti on silloin, kun se lähtee liikkeelle. Ja miten se oppimiskäyrä kiihdyttäisi. Ikään kuin tämä on se, niin kuin se, mitä me katsotaan viikkotasolla, kuukausitasolla ja kvartaalitasolla.
Okay.
Ja se auttaa myöskin ymmärtämään, että miten realistista on päästä johonkin tietyn aikavälin sisällä.
Että asetettiinko liian kovat tavoitteet, että tällä ei nyt just ei lähetä.
Että. Tai sitten, että mikä on tyypillinen tilanne, että hitto, me tajuttiin tämä, nämä tavoitteet on ihan liian matalat.
Niin, niin käy sun organisaatiossa.
Nyt on esimerkiksi tilanne, oli tällä viikon rehtorilla, että nyt on kolmas viikko meneillä ja mietitään jo, että ei hitto, että mehän saadaan tämä niinku kiinni kahden viikon päästä. Mitä me tehdään seuraavat 2 kuukautta? Saako tavoitetta nostaa? Mm. Varmaan saa, mutta nämä on niitä, tavallaan joo, niitä on havaintoja, että silloin kun sä asetat tavoitteita, niin sulla on hypoteeseja, oletuksia ja sitten yhtäkkiä sä huomatkin, että tämä olikin vähän toisenlainen keissi ja sä pääsitkin nopeammin siihen tavoitteeseen. Mutta tällä me mahdollistetaan se, että se niinku koko porukka liikkuu eteenpäin.
Ja ne tavoitteet pitää olla siis joustavia, yes, että niitä pystytään niinku nimenomaan retroilemaan ja katsoa ja tarvittaisiin muuttaa, että ei ole se nyt, että no hitto, nyt myytiin jo kaikki, että mitäs tehdään niin viimeiset 3 kvartaalia.
Juuri
no, näin. Et noissa tavoitteissahan on se haaste usein, että me ollaan, ihmiset ollaan aika loogisia, kun meillä asetetaan se tavoite, niin sitten me ollaan myös aika fiksuja, että me mietitään, että mitä meidän pitää tehdä, jotta me päästään siihen. Ongelmahan on se, että me harvoin sitten niin kuin monissa organisaatioissa ylitetään niitä, vaan kaikki optimoidaan suhteessa siihen tavoitteeseen. Yes. Koneesta olisi velositeettiä voitu saada paljon enemmän. Niin
kyllä. Irti. Ja se on se niin kuin ongelma mun mielestä tässä, että tavallaan mitä lähemmästä pääset sitä tavoitetta, niin sitä vähemmän vauhtia tarvitaan.
Niin.
Ikään kuin se niin kuin optimoituu siihen, mitä sovittiin. Mutta silloin, kun sä teet tällaista säännöllistä tarkastelua, niin sä pystyt muuttaa sitä.
Mm-hmm.
Jolloin se vaikka, että kasvettiinpa 33%, niin voikin olla 78%. Vaan sen takia, että sä näet, että se velositeetti vie tätä eteenpäin. Me voidaan oikeasti mennä paljon pidemmälle nyt.
Mutta mitä sä niin kuin hallitset sitä, että jos nyt otetaan sun tämmöinen, en ole yhtään triatlonia, enkä Ironmania suorittanut, mikä saattaa näkyä ja kuuluakin, mutta että mietitään sitä, että sä oot siellä nyt niin kuin triatlonilla ja se alkaa uinnilla, eikö niin? Mm. Uinti meni paariin silleen, että se meni just siihen sun tavoitteisiin ja sitten tulee pyöräily.
Mm.
No sitten jossain kohti huomataankin, että nyt Jussi meneekin nopeammin kuin tämä hänen tavoiteaikansa, niin me lisätään siihen vielä 10 tai 15 kilsaa sitä pyöräilyä. Niin. Mutta eikö tässä tapahdu just se, että hei, meillä oli tavoite, kasvuprosentti oli 33 ja nyt näyttää siltä, että me saavutetaan se, niin hei, nyt on 78, niin miten ne ihmiset jaksaa? Eikö siinä tule semmoinen, että hei kama, eikö mikään riitä? Miten?
Joo, siis vähän niin kuin triathlonissakin, niin kysymys on siitä, että miten sä jaat sun energian.
Mm.
Ja jos katsotaan nyt vaikka sitä napamatkailua, niin Amundsenin taktiikka ja strategia oli, että pidä tasainen päivärytmi.
Mm. Niin se taisi sillä voittaa.
Vaikka on hyvä sää, vaikka on huono sää, tee se tasainen rytmi.
Mm.
Ja sitten kilpailijat teki niin, että kun oli hyvä päivänä, ajoi itsensä loppuun, koska silloin oli hyvä keli. Seuraavana päivänä olikin lumimyrsky ja puolet koirista kuoli, koska ne oli nyt väsyneitä.
Mm.
Jolloin tässä on ihan sama juttu, että tavallaan sun pitää katsoa se johtajana se pace, että mitä tässä porukassa menee, miten meillä menee, mikä on lämpötila, miten ihmiset jaksaa näin. Sun pitää olla palautumisjaksoja. Mutta jos se velositeetti oikeasti kiihtyy ja sä näet, että se oppimiskäyrä sieltä löytyy, niin kuin tässä netti tai softabisneksessähän on niin, että sä pystyt skaalaamaan ilman sitä, niin kuin se marginaalikustannus tai effortti ei olekaan niin iso, että se ei niin kuin yksi yhteen tapahdu, vaan se voi olla niin kuin moninkertainen se kerroin, jolloin sun pitää havaita niitä kohtia, että missä sä voit painaa kaasua ja missä vaiheessa jengin pitää huilaa tai miettiä asiat uudelleen.
Mutta teettekö te niin kuin teillä esimerkiksi, jos nyt huomataan tämä tilanne, että hei, mehän voitaisiin tehdä paljon enemmän, niin käyttekö se yhdessä sen keskustelun vai tuleeko se sitten ilmoitus sähköpostilla niin kuin Lystimäeltä, että hei nyt tehdäänkin pikkasen enemmän.
Me tehdään faksilla.
Niin faksilla totta kai tulee. Hei taas tuli päiväkäsky.
Ei siis me tällä hetkellä, sanotaan näin, että varmaan entisessä elämässä se olisi erilainen malli ollut. Tällä hetkellä meillä on malli, jossa me ajetaan tällaista oppivaa, nopeasti oppivaa organisaatioa.
Joo.
Ja me puhutaan tästä drumbeatista tai tällaista niin kuin firman rytmistä. Meillä on viikkorytmi.
Joo.
Ja kaikki, mitä firmassa tapahtuu, on läpinäkyvä ihmisille.
Joo.
Jolloin se squad, joka sitä asiaa tekee, niillä on omat rutiinit, miten viikko toimii, miten kuukausi, miten kvartaali toimii, ja sitten johto tavallaan pystyy aggregoimaan sen näkymän.
Joo.
Ja me puhutaan liikennevaloista. Me puhutaan enemmän tällaisista termistä kuin konfidenssi. Mikä meidän konfidenssi on, että nämä asiat saadaan aikaiseksi?
Joo.
Ja ne liikennevalot vaihtelee. Se voi olla punaista, keltaista, vihreitä, ja ne vaihtelee sen mukaan, että mikä sen squadin fiilis on siitä, että onko se realistista, onko se jotain blokkereita, mitä johto voi tukea tässä. Että tavallaan meidän niin kuin johdon tehtävänä auttaa ja tukea sitä onnistumaan sitä jengiä. Ja sitten kun me viikoittain treffataan nykyään, siis tämä on remote first malli, mikä me luotiin tuossa sen yrityskaupan jälkeen.
Joo.
Siinä mielessä, että se on ainoa, mikä nyt toimii. Ja se oli ainoa, mikä pystyi niin kuin, tietyllä lailla niin kuin miettimään, että en on pakko toimia ympäristössä, että mitä jos emme tavata.
Joo.
Ja jolloin kaikki työkalut ja toimintatavat pitää perustua sosiaalisiin työkaluihin ja Slackin päälle ja vaikka mihin niin kuin läpinäkyviin systeemeihin, niin sä pystyt joka viikko näkemään, että miten meillä menee ja sä tapaat ne tiimit joka viikko. Ja kyllä sen, niin kuin, jos sulla on vähänkään valoa päällä empaattisuudesta ja ymmärrät ihmisyydestä ja energiatasoista ja innostumista, näin, niin kyllä sen pystyt observoimaan videonkin yli.
Mutta edelleen siis se juttu on siinä dialogissa,
yes.
Vuorovaikutuksessa
se
ja
on,
kuuntelussa.
Tämä on ennen kaikkea vuorovaikutteinen järjestelmä,
kyllä,
joka vaatii sen, että johtajan pitää olla vuorovaikutuksessa aktiivisesti. Ja sen tehtävänä on itse asiassa mahdollistaa muiden onnistuminen ja kasvu.
Ja
sä et pysty tekemään sitä millään muulla kuin olemalla tosi aktiivinen itse siellä tukemassa ja keskustelemassa ja kyselemässä. Mutta se pitää tehdä niin, että sä oot ikään kuin coachi.
Joo, mutta kyllä se vaatii tiimiltä aika paljon siis just se, että ollaan sitten valmiit ylittäviä, menee eteenpäin ja muuta. Mutta hirveän tähän sun tiimille olisi se, että sanottaisiin, no mutta hei nyt tässähän tämä nyt olikin sitten, että niinku, et ruvetaan vähän niin kuin chillaamaan. Niin
kyllä me voitaisiin olla tyytyväisiä siihen tilanteeseen ihan salettina, mutta tavallaan kun sä näet, kun ihmisessä syttyy se drive, että niin, tavallaan se sisäinen liekki, niin sitten se on juttu.
Se on oikeasti, se on hienoa, se on hienoa. Jos jokaisella työntekijällä olisi oltava tavoite, jos me viedään nyt, onko teillä jokaisella henkilökohtainen, puhutaanko teillä OKRista ja muista, mutta onko jokaisella henkilökohtainen?
Ei, me ollaan tehty niin, että esimerkiksi johtoryhmällä on omat tavoitteet tai henkilökohtaiset tavoitteet, jotka on niin kuin linkitty firman tavoitteisiin. Sitten me ollaan firman tavoitteet pilkottu squadeille ja squadit tarkoittaa 5, 6, 7 hengen tiimejä.
Joo.
Jotka pystyy ketterästi liikkumaan, rakentamaan, tekemään, ja ne on cross-functional niin kuin pohjalta, että ikään kuin se saa asioita aikaiseksi
niin.
Pienen ryhmänä. Ja näillä on tavoitteet, eli ne seuraa muutamia pää-KPI:tä, jotka pitää saada liikkumaan, ja sitten niillä on täysi vapaus sen jälkeen ratkossa. Että ikään kuin sä annat niille kaikki ne firman resurssit, mitä sä voit, jotta ne pääsee siihen tavoitteeseen, ja sitten siellä niin kuin alkaa se keskustelu, että kuka saa tehdä mitäkin milloin, ja sitten sun pitää niinku löytää malli, millä se firman sisäiset resurssit on skaalattavissa ja allokoitavissa fiksusti. Mutta pointti on se, että ihmiset alkaa ajaa samoihin maaleihin, ja ne ajaa siihen niinku firman keskeisiin tavoitteisiin, ja ne on ne prioriteetit, mihin mehän kaikki halutaan menevän.
Saanko se squad itse määrittää ne tavoitteet? Et kun sanotaan, että tämä on niinku nyt yrityksen tavoite on tämä, ja mä kuulun tämän kaverin, meidän squad raportoi Jussille, niin annat sä niille, että hei tässä on nämä luvut ja toimittakaa, vai miettiikö ne ja ehdottaako ne sulle, että hei me ajateltiin, että meidän tavoitteet voisi olla nämä. Olisiko nämä hyvät ja tyydyttäisikö ne sua?
Me tavallaan käännettiin tämä, tietyllä lailla niin kuin strategia oli hyvin simppeli.
No.
Eli niin kuin aikaisemmin kun puhuit, niin tuppaa olemaan hyvin simppeli, että nämä on ne asiat, missä pitää onnistua. No. Sitten me käännetään se kielelle, joka tarkoittaa, että mitä tämä tarkoittaa meidän käyttäjille ja mitä tarkoittaa meidän B2B-asiakkaille.
Yeah.
Mitkä ne on ne asiat, missä siellä pitää onnistua? Eli mitkä ne on se metriikka, joka näkyy asiakaspinnassa ja käyttäjäpinnassa? Ja sitten nämä metriikat on ne, jotka näille skuodeille annetaan. Ne tietää sen meidän firman mission, tietää meidän niin kuin tavat toimia, eli arvot ja tietyt käyttäytymistä mallit.
Yeah.
Ja sitten ne tavallaan niiden tehtävänä, että optimoikaa, laittakaa noin 2 mittaria tai 1 mittarin liikkumaan. Ja löytäkää keino, miten se teette. Pilkotaan ne tärkeimmät tavoitteet squadeille.
Joo.
Toi on teidän mittari, te keskittyy tähän kaikki peliin.
Joo. Saanko ne antaa palautetta siitä?
Ja sitten se käy dialogina. Eli käytännössä niin kun ne saa sen ison tavoitteen ja rupeaa sen jälkeen miettimään, että miten tämä voisi olla mahdollista, mitähän me maattaisi tehdä. Ja sen sijaan, että me katsotaan peräpeiliin, me katsotaan koko etupeltoon. Eli tämä malli on myöskin semmoinen niin kuin oppi siitä, että peräpeiliin katsominen on ihan jees, mutta se on se vanhan työkalupakin raahaamista. Mm-hmm. Kun sä rakennat itsellesi, että tämä on, me puhutaan glidepathissa, se voi olla niin kuin laskeutumiskenttä tai mikä se on, mutta sä katsot, että mitä seuraavien viikkojen aikana me voitaisiin mahdollisesti tehdä, että se mittari lähtisi liikkeelle. Mm-hmm. Ja sitten me keskustellaan, että mitä siellä on niitä, mitä teidän pitää hypoteesina niin kuin validoida ja tehdä. Ja yleensä sieltä löytyy niitä helmiä sitten, kun porukka alkaa miettiä, että okei, että tämä ja tämä voidaan tehdä. Mutta se on niin kuin erilainen keskustelu myös tavoitteesta. Eli ne miettii sitä, että tuota viisaria pitää saada heilutettua. Tämä viisari on tärkeä tälle firmalle tästä ja tästä syystä. Ja tämä niin kuin auttaa meidän käyttäjiä vaikka tässä tässä asiassa.
Joo.
Iso missio loppujen lopuksi, kun ne kokee, että hei, tämähän on se juttu, miten mun päivätyö ja jokainen tekeminen niin kuin vaikuttaa. Plus sitten mulla on kaikki vapaus miettiä, mitä kaikkea me voitaisiin tehdä. Ja sitten se alkaa se niin sanotusti se niin kuin pohdinta ja tekeminen. Ja se innostaa tekemään kuin, että hei, raportoikais mulle ja näin. Se ei toimi. Se ikään kuin se raportointi tapahtuu, tai me puhutaan enemmän dokumentoinnista, niin se tapahtuu siinä rinnalla, koska sitä dokumentointia tarvitaan siihen, että kun se tiimi miettii kerran viikossa vähän retroa, että tehtiinkö me sellaisia asioita, joilla oli merkitystä, mitähän meidän seuraavat viikot sitten pitäisi olla siinä valossa. Ja sitten kerran kvartaalissa on isompi retro. Käyttikö me aika oikeisiin asioihin? Miltä meidän kalenterit näytti? Opittiinko me asioita? Saatiinko me sitä niin kuin viisari liikkeelle? Ja sitten se dokumentaatio auttaa siihen retroon. Mutta samalla se myös kertoo siitä polusta, millä me sinne vuorelle kiivettiin. Ja se auttaa niitä muita skuadeja näkemään. Tai teillä oli tollainen polku, meillä oli tällainen polku. Mitenhän noi sen teki?
Ja nämä on kaikki avoimia myös muita.
Yes, kaikki on läpinäkyvää.
Joo. Se on hieno. Mutta siis edelleen, onko ne tavoitteet näille squadeille, niin onko ne niinku tämmöisiä projektitavoitteet vai kvartaalitavoitteet vai puolivuosi vai vuositavoitteet vai sekä että ja kaikkea ja mitä ei ole? Onko teidän vuositavoitteen jollekin squadille?
Meillä on firmalle vuositavoite.
Firmalle on vuositavoite.
Ja squadit elää sen mukaan, mitkä koetaan prioriteettina.
Joo.
Eli jos kilpailutilanne muuttuu, joku muu muuttuu, niin totta kai se koko niin kuin tavallaan konstallaatio elää sen mukana.
Ja
jos joku squadi ei monenkaan kvartaalin jälkeen saa niin kuin tuloksia, niin sit se oikeastaan kertoo, että ehkä se on semmoinen alue, mikä on paljon vaikeampi kuin me kuviteltiin. Ja totta kai se dialogi on käyty, että mietitään, että mitä sen squadin sitten pitäisi tehdä. Vai pitäisikö sen keskittyä johonkin muuhun, missä me tiedetään, että meillä on niin kuin nopeammin voitettavia asioita.
Niin. Mutta se ikään kuin validoidaan sitä, myös sitä, että onko tavoite ollut oikea, että pysytään, tuijotetaan sitä.
Kaikkihan on hypoteesia silloin, kun sä teet sen planin ja tavoitteet.
Mutta aika harvassa organisaatiossa niihin suhtaudutaan hypoteeseina, vaan niin kuin Jumalan totuutena.
Headcount-luku silloin saa olla tämä, mitään muuta ei ole. Tai EBITDA on tämä, mutta nämähän on niin kuin, sinänsä niin kuin, nämä ei ohjaa mihinkään muuhun kuin niiden optimointiin. Ja nyt tässä niin kuin mietitään sitä, että me puhutaan kasvusta, kehittymisestä, muutoksesta, oppimisesta ja uskotaan, että näkemällä nurkan taakse mahdollisen nopeasti, niin sä oot parempi kuin sun kilpailijakohta.
Niinhän se on. Mutta onko teillä mitään henkilökohtaisia tavoitteita, siis muuta kuin johtoryhmällä, niin onko yksittäisellä penalla siellä yhdessä squadissa, niin asetetaanko hänelle henkilökohtaisia?
Me tehdään kehityssuunnitelmat ihmisille.
Okei. Minkälaisia tavoitteita?
Missä sä haluat kehittyä? Mikä on sun kvartaalin juttu? Mikä olisi hyvä firman tai sun squadin kannalta tai sun itseltäsi kannalta. Ja sieltä löytyy ne tietyt tavoitteet, mutta me halutaan pitää se mahdollisena, että ne ihmiset pystyy liikkumaan squadien välillä ja ne pystyy sitä omaa uraansa siinä kehittämään ja kokemaan, että mun kehittäminen kulkee tämän firman mukana.
Joo. No minkälaisia niin kuin henkilökohtaisia tavoitteita?
Yleensä oppimiseen liittyviä.
Ne on oppimiseen liittyviä. Joo. Mun suuresti arvostama kollega meiltä Leidenschaftilta, Tiina Laineen, kertoo aina esimerkki edellisestä elämästään, kun jollekin oli pitänyt asettaa tavoitteita, niin siellä oli sitten read a book. Ja sitten oli käyty läpi tämän tavoitteen, niin siellä oli lukenut sen dokumentaatiossa, että partly achieved. Eli hän oli aloittanut kirjan lukemista. Musta tämä on niin mahtava esimerkki siitä, että miten välillä niin hölmöinen on, kun pitää tietää, että pitääkö teillä jokaisella olla tavoite. Jos ei se tule luonnostaan, niin väännetäänkö se sitten siitä nimenomaan, että no hei, no lue kirja, Jussi.
Mä luulen, että tässä puhutaan nyt sillä lailla niin kuin filosofisesti vähän erilaisista asioista. Me koetaan, että tavoitteet on outcomeja joidenkin asioiden tekemisestä. Mieluummin määritetään outcomeja kuin outputteja. Outputti olisi nyt, että lue kirja.
Eikö se nimenomaan? Joo.
Ja outcome olisi se, että mä opin jonkun. Ja sitten sä keksit keinot, jutut kollegoille, opit työn kautta, käyt kursseilla, mitä ikinä. Että ikään kuin antaa sulle vapaus löytää se reitti siihen, mutta määritetään yhdessä, että eikö se olisi tosi kova juttu, jos sä saisit tämän ensi kesän mennessä.
Outcome versus output.
Yes.
Joo. Onko teillä sitten jotain mallia, että onko ne smart-tavoitteita tai grow-tavoitteita tai jotain, vai onko ne vaan ikään kuin...
Periaatteessahan smartin, jos ajatellaan, että maailma muuttuu enemmän muuttuvaksi, että tavallaan tällaisia niin kuin kiinteitä asioita firmassa on vähemmän ja vähemmän. Tavallaan sun pitää olla fleksibeli ja sun pitää pystyä olla, puhutaan agiliteetistä tai ketteryydestä. Mm. Smart on hyvä konsepti siinä, että sulla tulee riittävän spesifiset ja ymmärrettävät tavoitteet, mutta samalla se ei ole yhtä agili, jolloin sä joudut niin kuin miettimään, että miten tämä toimii tässä järjestelmässä. Ja sen takia tämä niin kuin oppimisen ja outcomeihin laitettavat asiat on helpommin tehdä, mutta niihinkin toki, että hei, ensi kesään mennessä näin ja näin. Ja näin me nyt ollaan yhtä mieltä, että tämä on se, niin kuin se maali, tai tältä se menestys näyttää, success looks like tyyppisesti. Niin siitä tavallaan koitan dokumentoida se niin, että kummallakin on käsitys, plus sitten jolla se on se outcome-tavoite, niin hän ymmärtää itsekin sen sanoitettuna, että tätähän tällä haettiin.
Kyllä. No mitä tapahtuu sitten, kuinka aktiivisesti se seuraatte niitä ihmisille annettuja kehitystavoitteita, ja mitä sitten, jos ihminen ei liiku siihen suuntaan, niin... Sanotaanko sitten, no mutta ehkä ensi kerralla vai? Lankuta sitten ensi kerralla, jos jaksat.
Joo, varttillisia lankuttamista. Loppujen lopuksi ne ihmiset, jotka haluaa olla matkalla, ne haluaa oppia. Ja me etsitään ihmisiä, jotka haluaa sillä growth mindsetilla olla niin kuin lifelong learning mindsetilla. Että hei, että tämä on se mun juttu ja tämä firma mahdollistaa sen. Sitten on ihmisiä, jotka ei lähde sinne matkalle tai tippuu matkalta tai joku muu elämässä muuttuu niin, että tämä ei ole nyt mun prioriteetti. Ja sitten ne keskustelut käydään.
Mm.
Se on ihan realiteetti, niin kuin itsellekin on käynyt, että sulla voi olla kova noste ja hinku ja sitten jotain tapahtuu, sä ajat päin seinään jossain muussa asiassa ja sitten se tilanne muuttuu, näin tapahtuu.
Kyllä.
Ja meillä on kvartaaleittain, että käydään läpi ja mietitään, että mikä olisi fiksu, mutta fiksut ihmiset toimii fiksu ihmien tavoin.
Kyllä.
Sitten keskustellaan ja mietitään.
Mutta siellä on se tilivelvollisuus.
Siinä mielessä, että nämä ihmiset pääsee toteuttamaan asioita ja menemään eteenpäin, oppimaan, kehittymään. Kasvattaa oma arvoonsa ja uudet ovet ja mahdolliset aukeaa sitäkin kautta, kun sä rakennat itteesi eteenpäin.
Joo.
Jollet sä sille matkalle mene, niin sähän jäät niin kuin jalkoihin.
Mm. Mennään pikkasen ehkä ohi, mutta tämä on musta vaan niin kuin kiinnostavaa, kun tämä teidän kulttuuri on aika tämmöinen vahva ja tietyllä tavalla niin kuin vaativa, mutta myös silleen tukeva ja arvostava. Ja nyt kun tässä on... Tori on rakentunut siten, että te olette valinnut näitä ihmisiä, yksitellen poimineet tuolta markkinalta. Ja nyt sitten mennään ja lasautetaan ja ostetaan tuosta tuommoinen oikotie ja siihen liittyvät. Että niin kuin nyt ihmiset ei ole valinneet Toria työpaikaksi ja nyt niille lyödään tämmöinen kulttuuri, niin miten helppo tai vaikea on ollut tämä tarina saada sitten ihmiset tosiaan innostua siitä matkasta tai sanoa, että hei Jussi ihan kiva, mutta tämä ei ole mun juttu.
Lähtökohtaisesti ihan tässä on mietitty, että me ei tehdä seuraavaa versio Torista tai Oikotiestä, vaan me tehdään Shifted Finland.
Okei.
Ja tämä meillä oli
molemmat
yhteinen maali, että itse asiassa meillä on myöskin rakentaja Porissa. Ja jengi siinä, joka keskittyy siihen bisnekseen. Ja ideana on se, että me haluttiin tämä jengi matkalle, jossa kaikki menee kohti sitä samaa maalia.
Okay.
Ja kaikki joutuu miettimään, miten tämä tehdään. Ja kukaan ei muuta kenenkään luo niin sanotusti, vaan niin, että meillä on yhteinen uusi story. Ja sitten se tosiasia kuitenkin on, että sit kun sä lähdet tekemään tällaista matkaa, niin onhan se selvää, että kaikki eivät siitä dikkaa.
Se on just näin.
Ja aika näyttää, miten se toimii. Mutta samalla sitten, kun sä teet sen selväksi, että ovi on avoin kaikille, annetaan kaikille mahis. Meillä on tällainen malli, te tuutte oppimismatkalle. Meillä on kovat tavoitteet, mutta me itse asiassa tiedetään, että tämä on mahdollista tehdä. Meillä on evidenssiä historiasta ja meillä on evidenssiä myöskin tässä jengissä, että meillä on sen kaikki kyvykkyys, mitä me tarvitaan.
Kyllä.
Ja aika näyttää. Sitä ei ikinä tiedä, mutta kyllä mä niin kuin siihen on itse varautunut ja hyväksyn sen, että ei tämä kaikille toimi. Ei kaikkien elämäntilanteetkaan sitä salli. Ja tietyllä lailla se on, voisi sanoa, että ne ihmiset, jotka on sellaisella oppimismatkalla jo valmiiksi, se on niille helppoa, koska sun on helppo tehdä virheitä, sun on helppo jättää asioita taakse ja mennä eteenpäin. Sitten on ihmisiä, joilla on enemmän fiksautunut ajattelumalli, että hei, että nyt mä oon niinku hakkaan jo päätä seinään tai kattoon tai toi ei ole mahdollista. Tai ei,
johan minä osaan.
Tai en mä uskalla tehdä, että mitä jos mä teen virheen tai muuta, niin näille se on niinku muutosmatka, joka menee syvemmälle tunteisiin. Ja tämä on se muutoksen S-kurvi, tai miksi sitä sanoo, niin sitähän tässä seurataan.
Niin. Noista tollaisista muutoksista voi tulla ihan mielettömiä tarinoita, koska sitten se, mä osaan, mä pystyn, mä uskallan, niin sehän on niin voimaannuttava sitten taas. Että siinä voi tapahtua just niitä niin kuin ihmeitä ja yllätyksiä. No teillä Sheepstedillä on käytössä OKR:t.
Yes.
Avaatko nyt silleen kansantajuisesti, että mitä OKR:t tarkoittavat?
Siis teillä on historia, teknologia tai piilaakso puolelta.
Joo.
Ja jos mä niin kuin yksinkertaistan, niin OKR:hän on siis Objectives ja Key Results, jossa niin kuin tehdään kaksi asiaa. Mietitään, että mikä meidän se niin kuin tavoite on. Ja sit pyritään sanottamaan, että kun me ollaan siinä tavoitteessa, niin tällaiset resultit tai outcomeit on tapahtunut. Jolloin kun sun on helpompi hahmottaa, että vaikka, että hei, markkina ykkönen. No mitä se tarkoittaa? Mitä tarkoittaa olla markkina ykkönen, niin kuin millä metriikalla, millä parametrilla, millä attribuutilla? Tai että joku tietty muutos tapahtuu, niin kyllähän sun pitäisi sanottaa, että ihmiset osaa niin kuin suunnistaa eikä navigoida siihen. En tiedä, mitä asioita pitää optimoida tai mihin pitää keskittyä, jolloin se niin kuin OKR-malli mahdollistaa sen, että sä niin kuin sanotat ne lopputulemiksi, joita kohti ihmiset lähtee helpommin menemään.
Joo.
Ja pystyt mittaamaan niitä, pystyt seuraamaan niitä ja sitten se on helppo myöskin niin kuin rakentaa polkuja niitä kohti.
Kyllä. Ja te teette OKR kaikilla johtajilla on ja squaditasolla ja maalla. Ja
eli ajatus on se, että firmalla on kattotason OKR.
Joo.
Ja sitten jos se menee johonkin funktioon tai squadille tai muuta, niin sinne niin tavallaan tehdään ne alla olevat OKR, jotka jo rakentaa sitä polkua siihen firman OKR.
Joo.
Ja sä pystyt näin, tämä on hierarkioita tekee vaikka kuin paljon, mutta loppujen lopuksi niin se prosessi on ja keskustelu ja se dialogi on se pointti, jolloin siinä niin kuin dialogin kautta sä käyt sen läpi, että miksi toi kiiri sä oot, miksi tämä objektiivi. Ja sitten tavallaan sen niin kuin, ongelmahan yleensä se on niin kuin firmoissa ja ihmistenkin välillä, että kommunikointi, että ymmärrettiinkö me toisiamme. Ja tämä malli auttaa siihen sen dialogin kautta, että me ymmärretään toisiamme, mihin me mennään. No, mennäänkö me niin kuin nuuksiossa tuohon nuotiopaikalle vai tuohon nuotiopaikalle tyyppisesti. Kyllä. Jos puhutaan, että mennään nuuksioon, tavataan nuotiopaikalle. Niin, nämä kiireiset auttaa siihen, että sä käyt sen dialogin ja kaikilla tulee sama ymmärrys, mitä tässä tehdään ja mihin mennään ja mikä on se, niin kuin se piste, mihin me pyritään.
Jos mä oikein ymmärsin, niin ne on Sheepsted-tasolla avoimet nämä teidän OKR:t.
Pyritään sellaiseen, että ihmiset pystyy tekemään päätöksiä ilman, että sinne tarvitaan pomoa paikalle.
Niin.
Ja toinen juttu, että se on niin paljon helpompaa toimia, kun valtaosa asioista on helppo tavallaan. Se on helppo kommunikoida.
Kyllä.
Ihmiset kokee, että firman läpinäkymä, mä luotan tähän. Mä pystyn vaikuttamaan näihin. Mä ymmärrän, mikä mun rooli tässä kokonaisuudessa. Tällaisia asioita tulee sen lopputulemana, kun sä teet sen avoimesti.
Eräs kollegas kertoi mulle sitä, että miten hän koki OKR:stä hyötyä, oli se, että kun hän sai vaikka Barcelonasta soiton joltakulta kollegaltaan tai esimieheltä tai ylemmällä positiolta olevalla, niin kun hän meni katsomaan Google Formsista tai missä ikinä ne sitten olikaan ne OKR:t, niin hän meni katsoa tämän henkilön ikään kuin OKR:t, niin sitten hän pystyy peilaamaan sen, että miksiköhän hän soitti ja pyysi minut ja miten mä voin auttaa hän onnistumaan. Niin musta se on niinku ihan järjettömän hieno oivallus siitä, että taas, että miten niitä voidaan käyttää ja miksi se on hyödyllistä, että ne on niinku läpinäkyvät ja avoimet.
Kyllä. Et sanotaan näin, että meilläkin oli matka Sheepstedillä, mistä tehtiin matriisiorganisaatio, se on niinku yleensä tosi hankala.
Joo.
Kuka tekee päätöksen ja minne tämä raportoidaan ja miten tämä toimii. Ja sitten voi tulla todella kompleksinen, kunnes sä määrität nämä OKR:t niin, että hei, että ai ton porukan tavoitteena on tämä. Mä pystyn jeesaan niitä tässä asiassa ja tämä on nimenomaan se motivaatio, miksi ne haluaa mun kanssa tehdä asiat.
Ne. Ja jos haluaa taas, kysehän on taas vaivan näkemis.
Yes.
Että me halutaan nähdä se vaiva, me halutaan ymmärtää, että ei se ole taas autuaksi tekevä, että me tehtiin ne vaan, että sitten se vaatii taas sitä omaa päänkäyttöä, että okei, nyt mä ymmärrän ja näin mä voin jeesa. Sä oot onnistunut monessa asiassa ja varmaan tavoiteasetannatkin on aina välillä onnistunut, mutta et yleensä virheistä opitaan kuitenkin parhaiten. Ja nyt kun me puhutaan tavoitteista, tavoiteasetannasta, niin tuleeko sulle helposti mieleen joku semmoinen esimerkki, jossa sä olet joko nuorena tai vähän kasvuhakuisempana tai jonain muuna rakentanut jonkinnäköisen tämmöisen rakenteen, jossa sit se onkin tuottanut ihan jotain väärää, mitä sen piti alun perin tuottaa. Tuleeko mieleen joku semmoinen, jonka haluat jakaa tässä meidän kolmelle kuunnijalle?
Jos mä oikein mietin. Lähdetään siitä, että virheitä tapahtuu yllättävän usein, koska mullakin periaatteessa se, että parempi liikkuu eteenpäin kuin jäädä liian kauaksi miettimään jotakin optimointia, koska todennäköisesti sekin perustuu hypoteeseen, jotka on vaan niin kuin mun mielikuvaa, jolloin parempi mennä, tehdä, saada tietoa ja sitten korjata tilannetta. Jolloin tarkoittaa, että ehkä munkin mindsetti nykyään on se, että parempi tehdä virhe ja korjata kuin. Eli ikään kuin mindsettina on se, että parempi ampuu monta bullettia kuin cannonball, joka tarkoittaa, että cannonball on tällainen iso investointi, joka voi oikeasti mennä hutiin.
Kyllä.
Ammu ensin niitä pieniä, tee niitä pieniä ja validoi, että hei, tonne se pitää mennä ja tämä on se asia. Sitten sä teet sen cannonballin, joka osuu just siihen, mihin pitää. Ja tämä on ehkä semmoinen oppi ollut, että on se sitten ollut joskus torin markkinointi-investointi, joka ajatellaan, että tämähän on se juttu ja mitä ne tapahtuu.
Mm.
Ja sitten sä oot syönyt sun budjetista ja merkittävän osan. Tai että sä kuvittelet, että joku ratkaisu on niin kuin todella huikea. Vaikka konserni, me tehtiin Barcelonasta tällainen recommendation engine, joka kuviteltiin, että tämä on se game changer. Ja 2,5 vuoden jälkeen se alkoi sitten toimia. Tai me kuviteltiin, että tosi helppoa, että mulla oli kanssa niin kuin monta maata siinä, missä me tehtiin yhteinen tällainen alustahanki ja mietittiin, että tästähän se niin kuin syntyy, että kaikki maat ottaa tämän saman järjestelmän ja tästä tulee huikea juttu ja meistä tulee se seuraava niin kuin Facebookin haastaja, Facebook Marketplacein haastaja, se meni aivan kiville.
Ja.
Jolloin siinä aliarvioitiin, itse asiassa mä usein niin kuin huomaan, että mä aliarvioin sen muutoksen. Sulla on niin kuin tavallaan mielessä, että hei, tämän voi tehdä, mutta siellä liittyy yleensä muutoksia ihmisten käyttäytymiseen tai tavoitteisiin tai miten ne kokee tai luopuu jostain asiasta ja miten ne lähtee sinne muutosmatkalle. Ja se on ehkä ollut myös itselleenkin, että mä niin kuin kuvittelen, että joku helpompaa kuin joku oikeasti on. Ja sitten se joudut sitoutumaan ja sitten tulee tämä niin kuin suomalainen sisupeliin, että ei helvetti, tämä hoidetaan. Nämä on niitä oppeja, että nyt jos mä mietin tällaisia niin kuin tavallaan virheistä oppii, niin kyllä ne enemmän on sitä, että miksi me sen velositeettiasiankin tuossa otan, niin tästä tavallaan haetaan sitä optimia, että millä vauhdilla joku asia menee eteenpäin ja paljonko sä voit sinne laittaa vauhtia ja koska ne 2-3 askelta joudutaan ottaa taaksepäin ja miettiä, että miten me mennään sitten seuraavat askeleet.
Että. Eli keskiössä on just se, että taas että asetetaan ehkä liian kunnianhimoinen tavoite ja sitten unohdetaan se ikään kuin joustava tavoiteasetannan muuttaminen ja se niin kuin jatkuva dialogi, että sitten vaan pusketaan härkäpäisesti kohti sitä tavoitetta ja voidaan huomata, että ehkä ei nyt tämä maailma muuttunutkaan sen jälkeen, kun me muutettiin jotain.
Just näin.
Se ottaa aikaa. Kyllä. No hei, tässä on lopussa aina tämä yhteenvetokohta, niin mitkä 3 asiaa sun mielestä on ne kaikkein tärkeimmät asiat, kun lähdetään muotoilee tavoiteasetannan rakenteita, niin mistä sä lähtisit? 3.
Yksi asia, että sä pohjustat sitä tavoiteasetantaa miettimällä semmoinen missio sille porukalle, joka menee tunteisiin. Modern money ja modern se numero ikään kuin, että tuolla matkalla mä haluan olla mukana. Mm. Että siellä on joku merkitys, miksi tämä porukka tekee tätä juttua.
Mikä teillä on se?
Sipsteadilla on missio, että mahdollistetaan ihmisille, että ne pystyy tekemään parempia, vastuullisempia valintoja elämässään. Ja meidän Suomessa on se, että me puhutaan smart choices, eli meidän tehtävänä auttaa kuluttajia tekemään ja mahdollistetaan niille ympäristö ja tilanteet, jossa ne voi tehdä fiksuja päätöksiä. On se sitten taloudelliselta kannalta tai kestävän kehityksen kannalta tai joidenkin muiden tärkeiden arvojen kannalta.
Joo, okei.
Ja siihen sä sitten nivot siitä, vaikka tämä second hand, joka on iso juttu. Mutta itse asiassa, mitä tässä tehdään, niin me pyritään saada ihmisille se ymmärrys, että mitä enemmän sä tiedät ja pystyt vertailemaan ja näkemään asioita, sen fiksumpia päätöksiä pystyt tekemään. Ja se on tavallaan se juttu, että mitä enemmän me saadaan ihmisiä siihen, niin todennäköisesti parempi maailma on meidän lapsilla.
Mm. Kyllä. Nyt kun sen sanoo noin, niin se Torin tarinahan oli jokaiselle hyvät kaupat niin kuin ympäristön kannalta ja nyt sitten tämä oikotiehankinta, niin mitä enemmän mä pystyn selaamaan työpaikkoja, nämä minkälaisia siellä on ja mitä enemmän te saatte sinne, niin ihminen pystyy valitsemaan ja kohdentamaan ja muuta, niin kyllä
Että vaikka työpaikkojen kannalta esimerkiksi diversiteetti on yksi asia, mihin kiinnittää huomioon.
Joo.
Miten me pidetään huolta, että työpaikat tai työnantajat, jotka haluaa olla vastuullisia, tulee näkyville paremmin? Ja miten pidetään huolta, että diversiteetti tulee paremmin näkyville ja saataville ja näin? Autojen myyntipuolella, että millä me vaikutetaan siihen, että ihmiset siirtyy nopeammin hybrideihin ja sellaisiin energiavaihtoehtoihin, jotka pitää tämän planeetan enemmän hengissä. Ja asumisella ihan sama niin kuin energiatehokkuutta ja kaikkea tällaista. Sen sijaan, että mietitään, että hei, mihin hintaan joku kauppa käy, niin torissakin sen hyvät kaupat tarkoittaa, että se hinta on yksi pieni tekijä siinä. Se on yleensä hyvän mielen kuljettaminen tai hyvän asian vieminen seuraavan perheeseen.
Joo. Eli ensimmäinen näistä kolmesta oli se, että kun lähtee miettimään niitä tavoitteita, niin miettii ensiksi sen tarinan.
Yes. Ja sitten se tavoitteiden asettaminen, niin varmaan lopputulemana se on numeroita, mutta kyllä se on pitkälti dialogia. Ja silloin se tarkoittaa, että sun pitää luoda ympäristö ja semmoinen keskustelu sen porukan kesken, missä voidaan avoimesti käydä tosi syvällisiä asioita läpi.
Mm.
Kukaan ei lähde sillä niin kuin, että hei, että 170 000 ensi vuonna.
170 menee himaan.
Se ei niin kuin tee kenellekään mitään viisariheilahtusta. Ja kun sen pitää, niin se konteksti tulla ja se pitää keskustelu tulla. Ja silloin mä oon niin kuin oppinut ehkä sen, että esimerkkinä meidän johtoryhmätyöskentely on sellaista, että meillä on maanantaina tällaiset nopeat asiat, miten saadaan firma pidettyä vauhdissa. Ja perjantaina on ne asiat, jotka me aloitetaan sillä pehmeällä puolella aivoa. Filosofisempia, syvempiä keskusteluita aamulla ennen kuin se työkirja tulee päälle. Ja sama tuossa tavoiteasetannassa mä näkisin, että se kannattaa ei tehdä kello iltapäivällä, kun on, että hei, hoitetaan sitä homma pois, vaan nämä on niin kuin fundamentteja, jolla se koko firma nojaa siihen.
Joo.
Jolloin se on parempi käyttää kaikki kapasiteetti, mitä sulla on emotioissa ja ihmisten ymmärtämisessä. Ja sä käytät siihen ihan pitosti aikaa, koska sä elät niiden kanssa niin pitkään ja ohjaat niiden kautta, että se on oikeasti tehtävä se niin kuin voisi sanoa, että se, niin kuin se itse prosessi kannattaa miettiä.
Mm.
Että se ehkä, että joo, sulla on missio, sitten sulla on prosessi, millä sä saat sen tiristettyä sieltä irti.
Joo.
Ja ehkä sitten se kolmas tärkein on se, että mieti, miten sä kommunikoit sen niin säännöllisesti usein, että kaikki tietää sen tasan tarkkaan ja miten läpinäkyvä se on. Ehkä noilla kolmella se toimii niin, että sä saat ehkä 80% valmiiksi.
Mm. Loppuu sitten säkään.
Oikeastaan se, että oliko ne oikeat tavoitteet. Mm. Ymmärrettiinkö se, oletettiinko me oikein, oliko ne faktat oikein. Yleensä fiksut ihmiset, kun ne yhdessä miettii, niin ne aika lähelle pääsee sitä, niin kuin lähtötilanne on about oikein.
Yeah.
Ja sitten kun debatoidaan, että meillä on tämmöinen fight and unite niin kuin tyyppisesti, että devil's advocateja saa olla ja saadaan niin kuin haastaa toinen toistaan, mutta sitten kun me päädytään johonkin, niin sitten me ollaan kaikki sen takana.
Kyllä. Joo.
Ja sen prosessin sen tarvit vaan sen takia, että niiden kanssa joutuu elämään pitkään. Ja sitten me tiedetään, että nämä on ne jutut, mitä me viedään eteenpäin ja näin me kommunikoidaan. Ja sitten se on niinku säännöllistä viikoittaista kommunikointia. Ja ikään kuin sen, jos sä oot niinku matkalla, niin osaat kertoa, että missä kohtaa me ollaan nyt menossa.
Kyllä, joo. Eli se tosiaan vie tuohon niinku bonarina näiden kolmen päälle tuli se sitoutuminen. Niille, jotka asettaa, niin niihin pitää sitten sitoutua. Ja sitten vie se dialogi.
Niin mä sanoisin, että se sitoutuminen on osa sitä prosessia.
Niin on, joo, kyllä.
Ja ikään kuin sen prosessit. Silloin kun sä sen asetat, niin se ei ole pelkästään, että hei, että me tarvitaan nyt nämä tavoitteet, että eikö perjantaina olisi hyvä palaveri ja käydään sen läpi. Mä voin vähän valmistella. Kyllä se vaatii paljon enemmän muuta. Mieluummin siihen käyttää sen kuukauden, kaksi. Että se prosessi toimii. Ihmiset on sen homman takana, koska sitten ne elää sen kanssa.
Kyllä.
Kyllä. Niin paljon helpompaa sen jälkeen. Et ehkä semmoinen oppi itselle on ollut, että joskus mä muistan, kun mulla oli eka pomo Sipsteri, oli ruotsalainen.
Joo.
Ja sitten kun mä olin niissä Ruotsin palavereissakin, niin mä aina mietin, että päätettiinkö me yhtään mitään. Mm. Ja taas me keskustellaan näistä samoista asioista. Ja sitten pikkuhiljaa mulle niinku valkeni, että tämä on se niiden tapa. Että sitten kun ne vihdoinkin jonain päivänä pääsee siihen, että tämä on se juttu, niin se koko porukka on se homman takana. Niin. Ja sitten taas Suomessa oli semmoinen niinku itselläänkin niinku oppinut sen, että nyt vaan nopeasti päätös eteenpäin. Ja sitten ihmettelin, että miksei tämä jengi tule perässä. Ja nyt tavallaan päätetty. Kun ne yhdistää sen, niin kuin, että miten se prosessi toimii, ehkä nopeammin kuin ruotsalaisilla toimii, mutta tavallaan, että sä otat sen saman niin kuin hyödyn siitä, että osallistat ihmiset ja saat ne siihen mukaan sitoutumaan ja sit se alkaa tapahtua.
Kyllä, mahtavaa. Hei, tähän loppuun, kun tämä teema on lähtenyt kirjasta tähän näin podcastiin, niin mä oon aina kysynyt jokaiselta täällä käyneeltä vieraalta, että onko joku kirja, jota suosittelisit kaikille johtajille. Ja mä aina tässä kohtaa muistutan, että se podcastin nimi ei ole se oikea vastaus, koska kaikkihan ovat jo lukeneet sen. Mutta että mikä muu kirja kuin joku yksi podcastin niminen kirja voisi olla. Mutta mikä olisi sellainen kirja, jonka sä toivoisit, että mahdollisimman moni suomalainen johtaja lukisi?
Tekisi mieli olla vähän radikaali.
No, tiedätkö, anna mennä.
Sellainen kirja kuin Why We Sleep.
Okei. Okay. Se oli kyllä radikka.
Semmoinen havainto on se, että me käytetään niin vähän meidän oikeasta kapasiteetista päänupista silloin, kun me ei nukuta kunnolla. Me ei muisteta asioita, me ei opita asioita, meidän kroppa voi huonosti. Siinä on itse asiassa hyvä kirja, koska se kertoo sen fysiologisen prosessin, mitä tapahtuu, kun me nukutaan ja miksi pitää nukkua.
Yeah.
Se oli jo silmiä avaava itselleen, että silloin kun sä oot tosi kiireinen, vähän niin kuin meditointikin, että mulla on niin kiire, että en mä kerkeä.
Joo.
Mä nukun nopeammin, mä nukun vähän.
Sleep faster.
Yes. Ja mitä siinä tapahtuu se, että susta tulee sellainen liskoaivoinen johtaja, joka ei oikeasti enää kuule näe signaaleja, pysty miettimään, pysty ajamaan asioita yhteen. Ja sun älykkyysosamäärä tippuu sieltä jostakin jonnekin. Ja toi on niin kuin jännä kirja siitä, koska se herätti. Ja mä,
okay.
Siis mä oon Hintsan kirjoja lukenut, Kooro on ollut sen mun juttu joskus.
Joo. Yeah.
Että se on niinku toinen, joka, että mä niinku väitän se, että kaikkea bisneskirjallisuutta kannattaa tietenkin lukea, että joku Netflixin No Rules, mikä on nyt, että mullakin on niinku tavallaan, kun liikkuu ja urheilee paljon, niin mulla on aina joku äänikirja tai podcasti pyörimässä, jolloin sä pystyt lukemaan helposti sen 5-60 kirjaa vuodessa tai kuuntelemaan. Mutta sitten, että on joitakin pysäyttäviä kirjoja, toi oli yksi semmoinen, jossa mä tajusin, että mähän teen niinku itselleni karhun palveluksi joka päivänä liikaa kofeiinia. Liikaa ruutuaikaa, nukun liian vähän. Sitten kun mä fiksaan noin, niin yhtäkkiä huomaa, että vitsi, että mä pystyn ajattelemaan niin kuin aika paljon. Ja paljon syvällisemmin ja olemaan enemmän läsnä. Mä en ole enää niin kuin rauhaton. Se niin kuin avaa silmiä.
Kyllä, mutta eikö tämä ole hieno myynti, slogan tälle kirjalle, Why We Sleep? Se herätti mut. Muistatko vielä kirjailijan nimen?
Matthew Walker.
Matthew Walker, Why We Sleep.
Kyllä.
No niin, hienoa. Tämä oli hyvä suositus, koska mä uskon, että se uni on aika monella meistä se, mistä ensimmäisenä me
tingitään
ja kyllä. Siitä ei kannata. Iso kiitos Jussi, että tulit vieraaksi. Meillä oli tavoitteena tehdä noin jonkun mittainen, niin ei sanota sitä ääneen, mikä oli tavoite ja miten siinä onnistuimme, mutta kiva oli ja mä uskon, että tästä on tosi paljon hyötyä ihmisille. Suurkiitos, että tulit.
Hei, kiitos. Tämä oli kiva keskustelu.
Mahtavaa.